Hei, og velkommen til den aller første episoden av denne splitter nye podcasten, nemlig Spionpodden. Mitt navn Jim Fossheim.
Og mitt navn Ken Vasenius Nilsen.
Hallo, Ken.
Hallo, Jim.
Dette her jo en litt sånn, jeg synes tematikken vekker litt sånne her følelser fra film I barndommen, også voksenalder for den saks skyld.
Ja, selv så vokste jeg opp med å se James Bond med bestefar. Og det var en sånn liten hellig guttestund som vi hadde en gang I uka eller sånt nå. Da skulle bestefar alltid se James Bond. Jeg tror vi så alt sammen til slutt.
Ja.
Så han har liksom alltid vært med meg. Men jeg tror faktisk, jeg vet ikke om dette her litt fy å si helt I starten av en ny podcast om spioner, men min liksom, favorittspion allikevel Austin Powers, som jo på en måte egentlig bare en slags parodi.
Ja, men jeg kan være enig I det, altså.
Ja.
Men så det er en parodi, men allikevel så det fremdrift og en kul handling, og det jo egentlig samme plotte som I en James Bond-film, da. Ja. Bortsett fra at det satt på spissen av mye tull.
Ja, og så det ikke egentlig så, altså fordi James Bond ble jo I seg selv nesten parodi det også, ikke sant? Enig. Når det penner som eksploderer og hele den pakka der etter hvert. Så jeg synes Austin Powers traff på alle de, da, og gjorde egentlig at jeg ble mer glad I spionsjangeren enn jeg var før noen kødda med den, for å si det på den måten, da.
Ja. Og så for meg så går faktisk spioner og agenter litt sånn hånd I hånd, eller jeg blander det litt også.
Ja.
Spion jo typisk et ord jeg bruker for en som da en agent, men som ute etter å liksom dra ut hemmelig informasjon, gjerne til militære hjemlandet som skal lage et lignende våpen eller et eller annet. Mm. Mens en agent kan kanskje ha litt forskjellige roller og være litt mer sånn sympatisk. Så når vi prater om James Bond, så tenker jeg at han en agent,
ja.
Men ikke en spion. Han jo kanskje spion også.
Han blir jo ofte kalt det I alle fall, og Austin Powers jo The Spy Who Shagged Me, og han jo ja, mye av det samme som James Bond, da. Så jeg også føler at de to går litt ihop, men ja, det vel egentlig, hva skal man si, to forskjellige ting som man lett kan blande, da,
ja.
De to.
Jeg enig. Bare en liten sånn der definisjon av hva en spion Så fra det store norske leksikon, så står det følgende, En spion en person som I hemmelighet eller under falske foregivender søker å skaffe seg informasjon som ment å bli holdt hemmelig,
ja.
For så å overlate denne informasjonen til en oppdragsgiver kalt spionasje.
Det synes jeg egentlig var det samme som du sa, bare at du sa det litt enklere. Så sånn sett så var jo den grei.
Ja, og så kan jeg jo samtidig bare gjøre det samme med agent.
Mm.
En agent en som opptrer eller handler på vegne av en annen. Ordet har ulike betydninger I etterretning. For eksempel da diplomati, næringsliv, vitenskapelig terminologi. Så ja, agent kanskje et bredere begrep da, eller?
Ja, det vil jeg si. Det virker som en spion også en agent, men han har en han har et eller annet som han ikke eller som han skjuler.
Ja.
Og et eller annet som han prøver å dra ut som hemmelig da.
Mm -hmm.
Så det vel ja, det går litt inn I hverandre, men ikke helt det samme.
Vil du vært en agent eller en spion?
Spion?
Ja.
Spion, selvfølgelig.
Eller var vi enige om at James Bond var mer agent enn spion?
Ja, vi var vel egentlig det.
Ja. For jeg vil helst være det.
Du vil helst bare være James Bond.
Ja, eller Austin Powers for den saks skyld.
Ja.
Raske biler, masse damer, kul livsstil, kanskje ikke kule klær, men mye klær, annerledes klær.
Annerledes klær,
ja.
Typete klær.
Typete klær.
Veldig ofte.
Enig.
Altid en god catchphrase, sånne ting, det viktig det.
Og han ler mye, ser ut som han har det veldig gøy.
Ja, det sant.
I motsetning til James Bond som alltid bare dør, eller holder på å dø.
Ja.
Holder på å dø. Det jo litt ikonisk at vi da, vi prater mye om James Bond I dag, men jeg har da gått ut ifra at vi skal starte podcasten med en person som for mange sikkert kan minne litt om James Bond, og det en grunn til det. For vi skal nemlig snakke om agenten som var selve inspirasjonen bak James Bond.
Mm.
Ja. Og han hadde navnet Sidney Reilly, som jeg aldri hadde hørt om før.
Ikke heller.
Nei. Og I sann Bond-stil så dette da en historie med det man kan kalle et mildt sagt internasjonalt preg. Og vi ville jo kanskje, for jeg jo med andre podcaster som ikke helt ulike, nemlig historiepodden, jeg ville nok kanskje vanligvis startet med å fortelle I hvilken tid og sted vi da faktisk befinner oss I når vi prater om Sidney Reilly.
Ja, og I likhet med mange andre spioner så var Sidney Reilly da en mystisk type. Det føler jeg en kvalifikasjon du må ha hvis du skal være spion. Ja. må være mystisk.
Jeg enig.
Og for å forvirre forskjellige etterforskere, så skal Riley da ha fortalt flere historier om hvor han kom fra. Noe som gjør det hakket mer komplisert å si noe sikkert egentlig om opphavet hans I det hele tatt.
Enig det. Og vi vet jo noe da, og som I veldig mange av lytterne som har hørt mye på historiepodden, så har man ofte litt forskjellige årstall, måneder, tider å forholde oss til når vi skal prate om historiske begivenheter. Man mener at Riley var født enten I 1873 eller I 1874.
Mm. Og det egentlig ganske bra, synes jeg, når det kommer til historie, fordi det viser seg jo at det veldig mye som havner I historiebøkene som man faktisk egentlig ikke vet. Men her det I hvert fall, vet man at det var enten 73 eller 74.
Det ganske nært for øvrig.
Det det, og selv om Riley da var inspirasjonen for James Bond, som vi har nevnt, så ble han jo da ikke født I Storbritannia.
Han ble ikke det, for en versjon skal nemlig ha det til at Riley ble født I Ukraina, som på 1870-tallet var da en del av det russiske imperiet.
Ja, det stemmer det, og ifølge den forklaringen her da, så ble Riley født 24. mars 1973, og fødestedet var da havnebyen Odessa.
Men en annen versjon om Riley sitt opphav forteller at han ble født 24. mars 1874 I den hvite russiske byen Grodno.
Ja.
Hadde jeg heller aldri hørt om. Og selv om det da vanskelig å si hva som sannheten selvfølgelig, så kan man nok anta da at Riley kom fra et eller annet sted I det russiske imperiet. Og siden både Odessa og Grodno ble styrt av Russland på dette tidspunktet, så går vi vel bare ut fra at vi kaller det Russland vi nå.
Ja, på en måte ja. Så gjør vi det. Ja. Det som Russland nå, da, på et vis.
Ja.
Og man merker jo her allerede at det mystisk, for nå har vi vært innom flere forskjellige byer, flere forskjellige årstall, man vet jo liksom ikke, altså det her perfekt spionopplegg da.
Perfekt.
Man vet liksom ikke engang når og hvor du ble født. og nå det jo sikkert flere som tenker at Sidney Riley, høres jo ikke ut som et veldig russisk navn.
Nei, det gjør ikke det.
I det hele tatt. Og da skjønner man jo det at det var et navn som han tok I bruk selv. Senere I livet, han het egentlig ikke Sidney Riley, og ifølge kildene våre så kan det hende at Riley sitt opprinnelige navn I stedet kan ha vært Georgi Rosenblum.
Ja, og det, jeg tenker jo ikke nødvendigvis at det det mest russiske heller, kanskje?
Nei, Georgi sitter med Rosenblum, høres ut mer som et jødisk navn.
Kanskje? Jeg enig, enig. I alle fall da, ifølge en versjon av historien. Mm. Igjen, det noe usikkert ettersom det finnes flere fortellinger, der følgende navn også har blitt foreslått. Solomon Rosenblum, Sigmund Markovic Rosenblum, ganske forskjellig.
ja, ja.
Og da Sigmund Georgievich Rosenblum.
Ja.
Ja, så litt forskjellig her. Vi gjør det veldig enkelt, Ken. Mm. Vi kjører på med Sidney Riley.
Ja, og det eneste fellesnevneren blant alle disse navnene, det ser jo ut til å være at Riley sannsynligvis da hadde en variant av Rosenblum som sitt opprinnelige fornavn etternavn.
Det vi komfortable med å si her, faktisk.
ja.
Og det jo da naturligvis også uvisst hva navnene på foreldrene hans faktisk var.
Mm.
Men det har da altså blitt spekulert I at Riley kom fra en polsk slekt.
Ja, det stemmer det. Og som dere skjønner så det jo mye som veldig usikkert her. Altså det masse land som har dukket opp her. Mye forskjellige steder han kan ha kommet fra og ting han kan ha hatt som navn. Men vi vet jo da også ganske lite om oppveksten hans.
Ja, men vi sitter likevel på noen informasjon fra faktisk da av alle ting etterretningsrapporter som da senere ble skrevet av Ukraina, som da var den russiske tsarens hemmelige politi. Hvor fett ikke det? Ja,
så det liksom den informasjonen vi sitter med. Det hemmelighetsstemplet dokumenter fra den russiske tsarens hemmelige politi.
Men hadde du hørt om Ukraina?
Nei, hadde ikke det.
Nei, jeg føler jeg har vært innom I alle disse podcastene jeg med I sykt mye forskjellige hemmelige politier, personlige soldater. Ukraina, aldri hørt om det.
Høres ut som en forløper til KGB et eller annet slag da, egentlig. Og vi kan jo prøve å gi litt kontekst før vi går videre her, fordi på den tiden her så var Russland da styrt av keisere, eller tsarer, som de hadde som titel. Og det gjorde jo Russland ganske spesielt. Det var det at tsaren styrte som en enehersker, så det var liksom, altså jeg vet ikke om man skal kalle det et diktatur, men det var en person på topp med total politisk makt.
Ja. Noe som da skilte Russland fra selvfølgelig da andre europeiske land, der monarker I større grad da delte politisk makt med selvfølgelig da parlamenter og også da andre lovgivende forsamlinger.
Mm. I tillegg så mente jo de russiske tsarene at Gud hadde utpekt dem til å styre landet, selv om det var ikke alle som var enige i det da.
Nei, alle var ikke det. For på den tiden som Riley ble født, så oppstod det nemlig politisk uro i Russland, og det begynte da å dukke opp revolusjonære grupper som ønsket å styrte tsaren.
Mm. Og i 1881, da var Riley enten 6 eller 7 år gammel. Det her kommer til å gå igjennom hele, at vi ikke helt vet akkurat hvor gammel han var.
Det er så nære.
Ja, det er ikke så mye å si. Men da han var enten 6 eller 7 år gammel, så resulterte da denne lille revolusjonen i et attentat på den daværende tsaren, Alexander den andre, var et medlem av en organisasjon som kalte seg for Narodnaya Volja. Folkets vilje.
Åh, det følte jeg var god på å si.
Jeg vet ikke om jeg sa det riktig, men jeg prøvde i hvert fall å ha en viss aksang på det.
Ja.
Og de kastet da en bombe under hestevogna, som Alexander den andre satt i, så godt gammelt attentat.
Ja, det her helt Men vanligvis er det sånn, hvis du ser gangsterfilmer, så er det gjerne at bilen eksploderer.
Ja.
En bombe under hestevognen. Ja. Det virkelig forløperen her, altså.
Ja, det det.
Og dette her gjorde jo da at Alexander den andre fikk store skader.
Ja.
For beina hans ble rett og slett sprengt av og fra resten av kroppen, og endte da til slutt med å blø ihjel.
Ja, han gjorde det. Så nesten, altså, hva skal man si, nesten enda mer voldelig enn en vanlig bilbombe. Hestevognbomba. Ja. Den virker nesten enda verre.
Ja, langt mer voldelig. Og det er lov å liksom være litt kuriøse rundt det. Det er så lenge siden at det er vel ingen som blir støtt at vi faktisk synes at det er litt merkverdig dette her da.
Det er jo litt merkverdig, selvfølgelig også tragisk, men som du er inne på, veldig, veldig, veldig lenge siden, og det har skjedd veldig mye tragisk i historien.
Ja. Ja.
Men det som jo da skjedde var at Alexander den andre sin sønn, han overtok jo da tronen under navnet Alexander den tredje, og var jo lite innstilt på å opptre tilgivende, kan man si, overfor revolusjonære grupper med, på grunn av måten faren hans da ble drept på.
Ja, og derfor så gikk jo da, som vi nevnte da, tsar-regimets hemmelige politi, nemlig Ukraina, hardt i verks for å rett og slett da slå ned på alt av politiske motstandere.
Og her sier kildene at Riley kan ha vært en av disse da.
Mm-hmm.
En av de politiske motstanderne. I 1892 så skrev da Ukraina en intern rapport. De beskrev at Riley hadde blitt arrestert, visst nok da for å ha utført det som ble betegnet som politiske aktiviteter.
Ja.
Og det var ikke bra i det hele tatt.
Ma.
Og han skal da ha fungert som en budbringer egentlig for den revolusjonære gruppa her da.
Men heldigvis, Ken, for Riley så unnslapp han videre tiltale.
Mm.
Og siden så har jo utover i livet hans, så har han jo blitt da faktisk venn med flere Ukraina-agenter, som er en mulig forklaring på dette, at Riley da faktisk ikke var revolusjonær, men at han da faktisk var en hemmelig informant som spionerte på vegne av nemlig Ukraina. Noe som kan ha vært også da grunnen til at han aldri ble tiltalt.
Og nå begynner man jo å komme inn på litt av spionhistorien til Riley her, og da han ble sluppet fri fra varetekt, da, så fikk han seg en negativ overraskelse, fordi da han dro hjem til foreldre, så skal Riley ha blitt fortalt av faren at morra hadde gått bort, rett og slett.
Mm.
Kildene våre sier lite om hva som hadde skjedd, men han ble jo da deretter fortalt at hans egentlige biologiske far var en lege ved navnet Mikhail Rosenbaum.
Og igjen her så går det en, et eller annet med Rose Rosenbaum.
Ja.
Tidligere så var det Rosenblum,
ja.
Men noe sannhet må i hvert fall være i de første bokstavene her da.
Ja, det vet jeg.
Og dette var jo da nyheter som gjorde Riley svært opprørt, og med det så bestemte han seg faktisk for å forlate landet.
Ja, og han forfalska rett og slett sin egen død, det er jo måten å gjøre på det.
Men det er det mange som har brukt i filmer siden, altså.
Ja,
det er populært triks.
Det er en klassiker det, ja. Forfalsk din egen død, da er det ingen som leter etter deg lenger.
Men også sånn narkobaroner gjør gjerne det, enten mye plastisk kirurgi,
ja.
Eller at man rett og slett er død.
Ja, ja.
Effektive ting.
Effektive ting, og han gjemte seg etter hvert ombord på et britisk handelsskip og seilte ut fra Odessa.
Ja, og her er det igjen svært forskjellige versjoner av hva som skjedde videre, for ifølge en versjon som Riley skal ha fortalt selv faktisk, så endte han opp i Brasil, der han tok et helt annet navn, for da ble han Pedro.
Ja, 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 hvorfor ikke?
Og Pedro, han begynte å jobbe som kokk for en ikke ikke navngitt britisk faktisk da, etterretningsoffiser.
Ja, og Riley hadde visst nok reddet livet til denne etterretningsoffiseren da. Reisefølget deres ble angrepet av innfødte I Amazonas-jungelen, og Riley skal da ha fått et britisk pass I gave for at han reddet livet til den offiseren.
Og det hendig.
Ja, det et britisk pass, ja. I hvert fall hvis du en spion på rømmen, så det veldig hendig.
Det en vild gavepakke.
Og hva gjør du da? Jo, du stikker jo til Storbritannia da, du har jo pass der, så han flyttet dit og endret han navnet igjen. Nå, Sidney Rosenblum, hva gjør du på nå da?
Og nå Sidney da.
Ja.
Men det finnes likevel lite håndfaste beviser for akkurat den versjonen som han selv kom med her da.
Ja.
En langt mer sannsynlig forklaring føles det ut som, derfor at Riley endte opp I Storbritannia ved å reise fra Odessa til Paris.
Ja, og der ranet han visst nok da to italienske revolusjonære med hjelp av en polsk venn som heter Jan Wojtek.
Ja, og Jan Wojtek, fordi til dere som har hørt mye historie på den, så heter jo da denne krigsbjørnen, som også var fra Polen,
ja.
Wojciech.
Ja, stemmer
det. Krigsbjørn Wojciech, og han brukte jo pengene sine på å kjøpe vodka og sigaretter.
Ja.
Uansett, det hele skal ha skjedd dagen etter julaften, nemlig 25. desember 1895. Så det er jo en stund siden dette her, altså.
Ja, det det.
Og en av disse da italienerne som ble ranet, skal da ha fått rett og slett strupen skåret over, og døde selvfølgelig da. Mens den andre døde av kniveskader, altså stikkskader, kun få dager senere.
Og etter dette så ble Riley da ettersøkt av franske myndigheter, som sa høre bør, men fikk de tak I han? Nei, det gjorde de ikke, for han en glatt ål, den fyren her, så han unnslapp da til Storbritannia etter hvert.
Jeg føler man må ha den egenskapen også.
Ja.
Rett og slett fordufte.
ja.
For på dette tidspunktet så skal Riley også ha hatt en affære.
Mm.
Og jeg føler at det her liksom viktig det også I spionagentverden.
Det skal være noe romanse I en sånn historie.
Det skal gjerne være flere.
Det skal gjerne være flere.
Gjerne mange også, ja. For den saks skyld. Og denne affæren skal ha vært med den britiske forfatteren Ethel Lillian Boole.
Mm.
Noe som kanskje gjorde at han var mer komfortabel med tanken på da bosette seg I nettopp Storbritannia. Ja.
Før vi går videre, så kan jeg jo kanskje nevne at Ethel Lillian Boole skrev en veldig kritikerrost bok. Den heter The Gadfly.
Ja.
Og det sies at den var da basert på Sidney Riley sitt tidlige liv. Hovedpersonen forfalsker da sin egen død, som Sidney Riley sannsynligvis gjorde, for å unnslippe den trøblete fortiden sin, og før, etter det så reiser han til både Sør-Amerika og Europa da.
Heftig.
Mm.
Og med det så kan man jo da tenke seg til at Riley selv fortalte til Boole at han hadde reist til nettopp Sør-Amerika.
Mm.
Noe som da muligens ikke var helt sant. Men Europa endte han I alle fall opp I, nærmere bestemt, London.
Ja, koste seg der da under navnet Sidney Rosenblum.
Ja, han gjorde det. Og det var I London at Riley skulle bli rekruttert av den britiske etterretningstjenesten. Bare hør på det, britiske etterretningstjeneste.
Ja, det jo... mye på grunn av James Bond, så vel det liksom hovedtjenesten, sammen med selvfølgelig CIA.
Og det hadde vært så fett ja. Å være britisk etterretter.
Jeg tror det eneste som kjipt med det at man kan jo ikke si det til noen. Nei, altså, tenk om du hadde vært det nå. Du kunne jo vært det nå, bare vært under dekke som radioman, podcastmann. Det ingen som hadde visst, og du kunne ikke sagt det. Tenk hvor kjipt det hadde vært.
Ja, 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 samtidig når jeg plutselig borte en måned, kommer tilbake solbrun og veldig bli,
ja.
Hatt ja, kanskje noen affærer, hatt litt action. Det er jo noe ved det, da.
Ja, det noe ved det.
og dette startet da med at han ble en betalt informant for Londons politietat. Åh, bare hør på dette her. Skottland Yard!
Skottland Yard!
Åh!
Fortsatt synes jeg, jeg har ikke sjekket ut hvorfor det heter Skottland Yard. Jeg synes fortsatt det veldig, veldig rart.
Det litt rart faktisk.
Det liksom Sherlock Holmes jeg ble kjent med Skottland Yard gjennom. Og bare det at det ligger midt I London og heter liksom Skottlands hage, skjønner jeg ingenting av.
Men jeg kan faktisk fortelle deg at Skottland Yard, det har også gått under New Scotland Yard.
Oh, ja.
Og jeg kan jo også bare ta en rask definisjon her fra store norske leksikon. Scotland Yard et vanlig navn på London politiets hovedkvarter, og brukes også om London-politiet eller dets kriminalavdeling. Navnet etter den opprinnelige adressen til hovedkvarteret I gaten Scotland Yard.
Det rett og slett det, ja.
Ja.
Så det litt som Baker Street, der hvor Sherlock Holmes bor, og så har du da, hva heter det der hvor, hvor selve statsministeren holder til igjen?
Ikke det...
Downing Street.
Ja, Downing Street.
Ja, 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 ja.
Så hvis dere som hører på nå ønsker å se hvordan Scotland Yard så ut opprinnelig her, gå gjerne inn på Google og google dere frem til dette her. Ikke like kult at det gamle Scotland Yard gjort om til et hotell, men det ser fortsatt veldig bra ut da.
Det det der, ja?
Og et annet navn for London politi jo selvfølgelig da Metropolitan Police Service.
Mm.
Ja.
Men Riley sin jobb da, var jo da å spionere på forskjellige emigrantmiljøer, fordi Scotland Yard var bekymret for at det kunne finnes da utenlandske revolusjonære I de miljøene der da. Samtidig så hadde han andre jern I illen også, siden han også startet opp et selskap som solgte medisiner ja. Av alle ting.
Og gjennom nettopp det du nevner av dette medisinselskapet da, så traff han en syk pastor ved navn Hugh Thomas. Og Thomas, han håpet nemlig at Riley kunne hjelpe ham med å finne en kur for nyresvikt. Dette viser seg å være et dårlig, svært dårlig trekk av pastor Hugh Thomas. Ettersom Riley umiddelbart startet en affære med Thomas sin kone, Margaret.
Ah, han burde liksom visst at dette var forløperen til James Bond, før han inviterte han inn I sitt hjem.
Ja, men altså, disse agentene her, de på, altså.
Ja, det skal være ja, sånn der. Ja. Og det blir jo enda mer komplisert da Hugh Thomas gjorde en endring I testamentet sitt, noe som gjorde at Margaret lå an til å arve 800 000 pund, altså over en milliard kroner utifra dagens valuta.
Det litt penger, Ken.
Det litt penger, og vi vet at vi I Storbritannia, det en agent inne I bildet. Vi har jo alle sett våre krimserier, så vi kan jo tenke oss liksom, ja, hvordan det her foregår.
Du vet også I James Bond, du vet hva han vinner sånn helt ville summer I Baccarat eller I poker ja. Og sånn. Han bryr seg ikke om det. Han bare bruker det på sånne helt teite ting, bare kaster det sånn at det blir sånn folkemengder etter bilen, og at de som følger etter dem ikke kan ta dem.
Ja.
Eller at han bare blåser og går på sånne ville hoteller. Han ikke noe opptatt av penger.
Han har sikkert et ganske greit etterretningskort, tror du ikke da, som han kan bruke.
Jo.
Siden han tross alt skal alltid framstå som en ganske rik person. Det virker som han alltid infiltrerer det rike miljøer.
Ja, det det han gjør, vet du. Ja. Og så han ikke redd for å ødelegge dyre ting som han får av etterretningstjenesten.
Han vel generelt ikke redd for å ødelegge noen ting, James Bond.
Ikke?
Han ikke det. Han ikke noe sånn spesielt opptatt av det materialistiske, egentlig.
Nei, han ikke det. Nei. Eller... Han litt opptatt av å se bra ut, men han ikke opptatt av å bevare tingene
Nei.
Som får han til å se bra ut.
Ja, det akkurat.
Kanskje.
Kanskje det kan være noe.
Så bare så kort fortalt da, så var jo denne stakkars pastoren, han var jo da en svært velstående og formuende mann.
Ja, han var det. Og bare en uke etter at det testamentet ble endret, så ble jo Hugh Thomas... funnet død. Og det kan jo da hende at Sidney Reilly hadde en finger med I spillet her. Hvem vet, hvem vet?
Ja, og til motsetning fra James Bond da. James Bond har alltid I gåstegn edle hensikter. Han kan begå handlinger som ikke nødvendigvis de mest sympatiske for alle.
Ja.
Men han har I hvert fall et mål om å skape en tryggere verden.
Han skal jo være en protagonist på en måte I denne filmserien, så man må jo kunne ha litt sympati med han.
Ja.
Så det stemmer jo det.
Ja.
Men Riley, han var jo ikke en fiktiv person, han var en virkelig person.
Han var en virkelig person. Og så kan jeg legge til at rett etter dette dødsfallet, så dukket det nemlig opp en mystisk doktor, som kalte seg Dr. T.W. Andrew.
Mhm.
Og Dr. T.W. Andrew, han undersøkte så like til Hugh Thomas, og konkluderte med at dødsfallet på ingen måte var mistenkelig.
På ingen måte.
Nei, det her kunne ikke ha skjedd noe. Og derfor så var det heller ikke nødvendig å starte en etterforskning. Men det har senere blitt hevdet at denne Dr. Andrew skal ha lignet mistenkelig mye på Sidney Reilly.
Å nei, sier du det?
Og når man ser på detaljene, det også andre ting som kan skape litt mistanke her.
Som for eksempel det faktum at Margaret hadde ansatt en litt suspekt sykesøster for å ta vare på Hugh Thomas, denne milliardæren som da hadde skrevet I testamentet sitt at kona som holdt på med en spion skulle arve alle pengene. Oh. Og denne sykesøsteren hadde da også tidligere blitt tatt I å forgifte en av sine gamle arbeidsgivere.
Mye her som ikke var helt optimalt for han, stakkars pastoren. Altså.
Han hadde ikke sjans her, han.
Det hele ble ikke mindre mistenkelig da Sidney Reilly kun 4 måneder senere giftet seg med nå styrtrike, altså Margaret Thomas, noe som da ga Reilly denne vanvittige økonomiske ja, sikkerheten, da, som han hittil bare hadde kunnet drømme om.
Og det at Reilly kanskje hadde et motiv for å kvitte seg med Hugh Thomas, det passer jo med visse beskrivelser også av personligheten da, til Sidney Reilly.
Ja, for bare høre på en beskrivelse. There was a darker side to Reilly's personality. He was a compulsive gambler and a reckless one to boot. He spent his money with great showmanship, staking everything on one hand of cards.
Det jo James Bond.
Ja, det James Bond. Men så James Bond alltid får det til å funke.
Ja, det akkurat det. Nå vi fremme da ved året 1898, og vår mann som da hittil har levd I Storbritannia under navnet Sidney Rosenblum, han tok da formelt for første gang navnet Sidney Reilly, så nå heter han endelig det som vi faktisk bruker. I tillegg så skaffet han seg da også britisk statsborgerskap.
Ja, og det kan faktisk da se ut til at Reilly fikk en god del hjelp fra den britiske etterretningstjenesten, for det har nemlig blitt sagt følgende om Reillys endring av både navn og også statsborgerskap. He obtained his new identity and nationality without taking any legal steps to change his name and without making an official application for British citizenship. All of which suggests that some type of official intervention. Ja, altså, intervention.
Han søkte ikke engang om statsborger. Altså, han gadd ikke engang å lage en søknad, og det Nei. Må jo på en måte alle gjøre da.
Ja, vi skulle tro det.
Vi skulle tro det. Men grunnen til at han antagelig fikk den hjelpen her, da, var jo fordi han hadde sannsynligvis da blitt rekruttert av britene. De planla da å sende ham til Russland som spion, under dekke da, av å være britisk statsborger, som han jo nå også var.
Ja, men det var også da tilsynelatende et par problemer med denne dekkehistorien. For en biografi om Reilly gir nemlig følgende beskrivelse av ham. With his strong Jewish features and accented English, Reilly was an unconvincing Englishman, but this came his favorite of many alternative identities.
Ja, han hadde jo en del identiteter, det har vi jo nesten nevnt allerede, og når det gjaldt de identitetene her, da, så skal Reilly faktisk ha benyttet seg av 11. Ja. 11 forskjellige pass.
Ja, det mye.
Det mye,
ja. Jeg bare tenker sånn, hvis du har så mange forskjellige navn, pass, identiteter, løgner, dekkhistorier, det vel fort gjort å at det går litt I surr?
Ja, det tenker jeg også. Nå har han jo hittil flyttet på seg såpass mye, at man kanskje ikke, det vel, at, hva skal man si, det har ikke rukket å ta han igjen nå. Løgnene har ikke tatt han igjen nå.
Det det, vet du. Ja, fordi husk på, årene går jo litt sakte I historien vår her akkurat nå.
Ja.
Men med 11 pass, Ken, så kan man da komme seg ut på tur igjen, for han skal videre til Russland.
Mm.
Mer om dette etter en kort pause.
Velkommen tilbake til Spionpodden. Vi snakker om Sidney Reilly, mann som kanskje var inspirasjonen bak James Bond.
Ja.
I hvert fall det vi sitter og prøver å finne ut av her og nå. Da. Og nå det jo sånn med mange av disse spionhistoriene at det mangler en del informasjon, fordi hele livet deres har jo gått ut på å prøve å tilbakeholde informasjon på mange måter. Og mange kilder har jo blitt skjult gjennom hemmelige dokumenter og alt mulig sånt. Da. Så det å få tak på liksom selve sannheten når det gjelder Reilly, det litt som å sette sammen et puslespill, og så mangler man noen brikker.
Det helt riktig. Og de brikkene vi har utgjør da bruddstykker med informasjon som har blitt da avslørt gjennom for eksempel nedgraderte da etterretningsrapporter.
Men samtidig så det nok informasjon da, til at disse bruddstykkene kan danne et slags bilde av hva det var Sidney Reilly egentlig holdt på med.
Ja, og vi vet da med sikkerhet at Reilly reiste til Russland sammen med kona Margaret.
I 1899 så befinner Reilly seg I St. Petersburg I Russland. Der møter han en japansk general ved navn Akashi Motojiro. Og Motojiro forsøkte da å rekruttere Riley til å spionere på russerne, ettersom Japan og Russland hadde et litt sånn anspent forhold til hverandre på den tiden.
Ja, Riley han godtok så dette tilbudet mot da selvfølgelig, han glad I penger tydeligvis, ja. Mot betaling. Ja. Og dermed fungerte han nå som en vaskekte spion. Nå for både Storbritannia, men også for Japan.
Og I 1904 så flyttet Riley til byen Port Arthur under dekka av å jobbe for et handelsfirma, og det lå da I området som ble kalt Manchuria.
Ja, som I dag en kinesisk region nord for Korea. Men I 1904 så var Port Arthur faktisk en viktig russisk marinebase, og derfor så det nærliggende å tro at Riley befant seg der for å utføre spionasje på vegne av Japan.
Som på det tidspunktet her var I ferd med å gå til krig mot Russland, ja. Og japanerne ønsket jo da informasjon om de russiske militære enhetene rundt Port Arthur, og Riley skal ha bidratt med den informasjonen da. Det kan jo derfor tenkes at Riley sin etterretning var med på å bidra til at Japan vant den såkalte russisk-japanske krigen.
Ja, og denne tok da faktisk slutt ikke veldig lenge etter den startet, nemlig 1905, så var det over. Og dermed bevegde Riley seg videre han, og denne gang tilbake til St. Petersburg, der han fortsatte spionasjearbeidet sitt ved å da gli inn I byens revolusjonære miljø.
Og igjen så har det blitt spekulert I at Riley samtidig spionerte på de revolusjonære, at han var en såkalt dobbeltagent da, ja. På mange måter. Han spionerte på absolutt alle her.
Og det jo det også, alt var et dobbeltagent.
Ja, det altså du ingen som kan stole på deg, det helt umulig. Og det var jo da sannsynligvis på vegne av Tsarens hemmelige politi, altså Ukraina. Oh. Og hvis det stemmer så betyr jo det at Riley spionerte for Storbritannia, Japan, og Russland, noe som ikke gærent. Tre land.
Ja, igjen, jeg hadde vært, tror jeg, en dårlig agent. For jeg klarer bare å være meg selv, og hvis jeg skal prøve å liksom ta en rolle, så I hodet mitt nå, så merker jeg at jeg surret til.
Ja, og med så mange forskjellige tråder. Ja. Tre forskjellige land, og du tre forskjellige folk, og det må jo være for et surr, liksom.
Ja, for et surr. Man rik, da.
Ja.
I det vi går videre, så kan vi også da nevne at Riley skilte seg fra kona Margaret, før han deretter giftet seg på nytt. Hans utvalgte var da en kvinne som ifølge våre kilder kun går under navnet Nadine.
Mm-hmm. Ja. Men til tross for at han ikke lenger hadde tilgang til pengene til Margaret, så skal Riley ha fortsatt å opprettholde en meget ekstravagant livsstil. Gambling var favoritthobbyen hans fortsatt, og noe som tilsier at han da I skjul mottok penger for flere spionoppdrag sannsynligvis.
Men det er også litt sånn, når vi sitter og går gjennom det her, alt han har gjort for å få penger, litt sånn trist at han nå ikke har lenger. Og så hadde jeg også tenkt sånn, kunne han ikke gjort noe for å få med seg det? Han kunne jo like godt ha knertet hun nå da.
Når han først var I gang.
Ja.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Det som da skjedde var jo at han faktisk ikke trengte disse arvepengene lenger, fordi han mottok penger fra altså flere forskjellige oppdragsgivere her. Ja. For disse spionoppdragene, så sannsynligvis da penger fra både Russland og Japan og Storbritannia.
Ja.
Så han var kanskje, en ganske holden mann allerede, tror jeg, uten å ha de pengene fra det som nå ble ekskona da.
Ja, nettopp. Jeg jo veldig opptatt av, som du sikkert skjønner, kvinnehistorien jeg nå.
Ja.
Kan jo nevne at, og det kanskje ikke så rart da, at Riley senere ble en inspirasjon for James Bond, når det så mye damehistorier.
Ja.
Og det penger, det jo, han jo ekstravagant, han virker faktisk litt sånn stilig, uten at vi liksom har funnet konkrete detaljer på at han så bra ut, eller at, men han virker jo veldig sånn stilig.
Ja, og også...
og damene likte han jo.
Ja, han hadde en veldig charm og et enormt dametekker, virker det som. Vi har følgende fra en av biografiene som har skrevet om Riley. All accounts agree that he had a seductive charm, loving women as he loved himself. A string of mistresses would fall under his spell. Ja. Monogamy did not come naturally to Riley, and although he was usually selective in his choice of women, it did not prevent him from cavorting around London on one of his visits with a common tart named Plugger. A common tart named Plugger. Står også, how she acquired her name can only be imagined.
Og det at da Riley var gift, det hindret han på ingen måte fra å ha disse affærene. Noen gjorde da I flere land, og det det ultimat hvis du en spionagent. Du liksom, ja. Blant annet I Tyskland, som Riley da etter hvert dro til for å spionere, selvfølgelig.
Ja, spionere litt
der. Ja, han spionerer. Og der forførte han visst nok konen igjen, denne gang til en tysk minister
ja.
For å på denne måten få tak da, I informasjon om tyske våpenleveranser til nettopp Russland.
Mm.
Ja. Noe som ble særlig interessant for Storbritannia, da britenes forhold til Tyskland tilspisset seg voldsomt før Første verdenskrig.
Her ser man jo alle James Bond-referansene ja. På en måte, fordi ja. Når man ser på James Bond så har jeg jo alltid tenkt at det virker litt teit at han skal ha såpass mye skjerm at han bare kan gå inn I enhver sak med å forføre en kvinne.
Ja, de bare dåner.
De bare dåner, og ja. Så får han den informasjonen han trenger.
Ja.
Så enkelt det. Men det viser seg at det jo helt, det var jo sånn sannheten var.
Ja.
Det var jo akkurat det Riley drev med.
Ja.
Og etter hvert så skaffet han seg også jobb for da, et tysk rederiselskap. Noe som gjorde at han klarte å infiltrere en militærfabrikk.
Ja.
Og der skal han da stjåle tegninger av tysk våpendesign.
Hvor agent ikke det her?
Det er veldig agent, ja. Og komme seg inn på en militærfabrikk og faktisk stjele altså, ark med design på. Det er
det ultimate.
Det så agentaktig. Ja. Putta det sikkert I en svart briefcase, vil jeg tro, spasert ut derfra. Og med de tegningene da, så leverte han de til britene, til MI6, etterretningstjenesten til britene. På den tiden så het ikke det da, det het Secret Intelligence Bureau.
Og jeg håper I hvert fall da at mange husker MI6 fra James Bond-filmene, som da James Bond sin arbeidsgiver.
Ja, det det. Ja. Det rett og slett det. Så det både, altså det et virkelig, en virkelig tjeneste,
ja.
Som Sidney Reilly da også tydeligvis jobbet for. Og da kan vi jo på en måte konstatere at likhetene begynner å hope seg opp da,
ja.
Mellom James Bond og Sidney Reilly. Og så kan vi hoppe fram til året 1914. Første verdenskrig bryter ut.
Ja, og Riley, han ble ikke I Europa da.
Nei.
Han dro til New York, altså til USA, for å begynne da med våpenhandel.
Mm.
Ja, og I løpet av de neste 3 årene så skal han da ha solgt våpen til både Russland og også Tyskland, som nå lå I krig med hverandre.
Ja, altså... Han fyren her, det jo nesten så han startet hele krigen, føles det som. Han har vært I alle landene som har hatet hverandre. Bare drevet opp ulumskheter, og til slutt så står han og selger våpen til alle partene.
Men du enig at det det her som slår meg med alle podcastene jeg med I, at det så mye, og mye av det kuleste med historien aldri nevnt
ja.
I hverken skole, dokumentarer. Det er ukjente ting, men som ofte det morsomste med historien.
Ja, det akkurat som at de gøyeste tingene fra historien, de ender på film. Altså, de ender med å bli fiktive, så man tror ikke det skjedde, og så viser det seg at det skjedde jo faktisk.
Ja, jeg vet.
Alt sammen. Og når det gjelder denne tida her I USA, da Riley var I USA, så har vi litt mangelfulle kilder. Riley-biografen Richard Spence har sagt følgende om Rileys amerikanske eventyrhjem.
His ruthless business tactics earned him a fortune and also many enemies, og det tror jeg på.
Ja, det tror jeg også på. Det høres ut som USA var litt sånn perfekt sted,
ja.
På mange måter for en sånn fyr som det her, da. Det høres ut som en ganske sånn, ja, en businessmann uten skrupler, rett og slett etter hvert. Og kanskje ble noen av disse fiendene hans, da, som han fikk I USA litt letta, da han ga opp karrieren innen våpenhandel etter hvert. Og kanskje fordi krigen etter hvert, han skjønte at den kom til å gå slutt, det var ikke så mye mer våpen å selge, og så forlot han rett og slett USA.
Ja, og I 1917 så ble nemlig Riley smuglet inn I Tyskland, der han da oppdaget at landet var like ved å måtte innrømme nederlag I Første verdenskrig. Noe Riley da sørget for å dele videre med MI6.
Ja.
Altså, han jo en stor personlighet innen Første verdenskrig.
Han jo det.
Ja.
Han har vært, han har vært i alle kontorene
ja.
og viska folk I øret her
ja.
Underveis.
Altså, han en viktig, ikke bare I populærkultur med James Bond, eller som agent, men han en viktig historisk skikkelse.
Han faktisk det. En litt underkommunisert skikkelse, kanskje. Men det han jo da gjorde da han var og delte dette her med MI6, da, så hadde jo de en ny og veldig farefull oppgave som de skulle gi til Riley, og det gikk jo da ut på at han igjen skulle sendes til Russland, tilbake til Russland igjen.
Ja, og der det russiske folket hadde begynt å demonstrere mot Russlands deltagelse nettopp I Første verdenskrig, noe som gjorde at det da brøt ut et opprør nettopp mot Tsaren, som nå var Nikolas den annen.
Og I oktober 1917 så resulterte det utbruddet her I den russiske revolusjonen, rett og slett, der Nikolas den annen ble tvunget til å abdisere. Russland ble en republikk, og så tok jo de såkalte bolsjevikene over makta. Det var jo kommunister som ble ledet av Lenin.
Ja. Og Sidney Reilly, han hadde angivelig hatt et sterkt hat mot kommunister.
Ja, han virker jo ikke som en kommunist i det hele tatt, så det kanskje ikke så rart.
Og han skulle derfor få et svært dårlig forhold til nettopp disse bolsjevikene.
Noe som kanskje ikke var rart, ettersom britene nå smuglet Reilly inn i Russland, der han jo skulle styrte bolsjevikregjeringen, det var jo oppdraget hans.
Ja, og sammen med en rekke andre hemmelige agenter, så begynte Reilly derfor å legge planer for å oppnå nettopp dette målet.
Da er vi i mars 1918, og på det tidspunktet her så forsøker da Reilly og hans medsammensvorne å bestikke en gruppe latviske infanteriregimenter.
Ja.
Og de regimentene har da ansvaret for å vokte bolsjevikledelsen, og ifølge forfatteren Robin Lockhart, som har skrevet en bok om Reilly, så var planen følgende:
To arrest all the leaders in one swoop on August 28th, when a meeting of the Soviet Central Executive Committee was due to be held. Rather than execute them, Reilly intended to capture the Bolshevik hierarchy and with Lenin in front to march them through the streets of Moscow without trousers and underpants. They would be then be imprisoned. Reilly thought that it was better to destroy their power by ridicule than to make martyrs of the Bolshevik leaders by shooting them.
Ja, så han ville ikke ha noen martyrer her. Han hatet kommunister så mye at de skulle ikke få bli martyrer engang. Han ville da rett og slett
latterliggjøre
dem ved å sende dem gjennom Moskvas gater nakne. Litt sånn Game of Thrones-aktig.
Ja,
shame, shame, shame.
Ja, det er godt.
Men allikevel så skal da Reilly sine medkonspiratører ha bestemt seg for at det beste, det ville være henrettelse allikevel. Så de ville rett og slett henrette Lenin. Som kjent så skjedde jo ikke det, fordi den planen den mislyktes fullstendig.
Ja, men det Reilly ikke visste var at bestikkelsene han nå hadde delt ut umiddelbart hadde blitt gitt videre til bolsjevikenes hemmelige politi, som het Cheka,
ja.
Som en forkortelse for, bare hør på dette her, Shrezvishananaya. Shrezvishananaya komissia.
Ja.
Som da betyr ekstraordinær kommisjon.
Og sjefen da for Cheka, som forkortelsen var, han het Felix Dzerzhinsky.
Åh, oh, du er god du.
Eller noe lignende. Og hadde da blitt informert om konspirasjonen, så han visste rett og slett hva Reilly og de holdt på med, og følte nøye med på gruppa deres da. Ut av det blå. Så skjedde det da noe uventet, fordi den 31. august 1918 så ble Lenin skutt, og såret på åpen gate av en kvinne ved navn Fanny Kaplan.
Som under avhør hadde følgende å si om motivet for nettopp dette drapsforsøket.
Mm. Today I shot Lenin, I did it on my own. I will not say from whom I obtained my revolver. I will give no details. I had resolved to kill Lenin long ago. I consider him a traitor to the revolution.
Nettopp. Så drapsforsøket på Lenin gjorde da at Cheka slo raskt tilbake mot alle potensielle fiender. Det ble derfor gitt ordre om at britiske agenter skulle henrettes.
Ja.
I St. Petersburg, der Reilly på dette tidspunktet befant seg, ble den britiske ambassaden derfor angrepet av bolsjevikene.
Men selv om flere av kollegaene hans ble drept, så er jo dette James Bond jeg snakker om her nesten, ja. Så han kom seg jo unna han. Reilly rømte Russland igjen da, visst nok ved å bestikke seg ombord på et nederlandsk lasteskip.
Ja, men da bolsjevikene ble klar over rollen hans i dette kuppforsøket, så annonserte de at Reilly rett og slett ville bli henrettet han også, og dersom han noensinne vente tilbake til Russland,
så det kjørt.
Ja, da skulle det kjørt da.
Men enn så lenge så var jo Reilly tilsynelatende utenfor fare han, og selv om planen var å velte bolsjevikene, det hadde jo mislykkes, så var MI6 likevel fornøyd de.
Ja.
Med informasjonen som Reilly brakte med seg hjem til Storbritannia, og så fornøyd var de faktisk at de ønsket å sende han rett tilbake til Russland igjen, ja. Der hvor han hadde dødsdom.
Det er ganske heftig.
Ja, det er det.
En Mansfield Smith Cumming, han var da sjef for MI6, informerte derfor Reilly om at han planla et nytt spionoppdrag.
Det er, synes jeg nesten er et James Bond-navn det jo.
Jeg vet.
Mansfield Smith Cumming.
Jeg vet.
Sjefen for MI6. Men på det tidspunktet her så hadde du da brutt ut borgerkrig i Russland mellom de såkalte røde og de såkalte hvite. Bolsjevikene og monarkistene som da ønsket å gjenreise tsar-regimet.
Ja, Cumming han ønsket da å støtte monarkistene i det russiske borgerkrigen. Noe som ikke var et problem for den kommunistfientlige Reilly da.
Han skrev da følgende i et brev til en spionkollega. If my services can be made use of in the question of Russia and Bolshevism, I feel that I have no right to go back to the making of dollars until I have discharged my obligations. I don't believe that the Russians can do anything against the Bolsheviks without our most active support. The salvation of Russia has become a most sacred duty, which we owe to the untold thousands of Russian men and women who have sacrificed their lives because they trusted in the promise of our support.
Ja, og dermed reiste Reilly igjen undercover til Russland, der han skaffet ny etterretning, denne gangen om å vite hva sannsynlig at monarkistene kunne klare å vinne den russiske borgerkrigen.
Og da brakte han nyheter tilbake til London igjen, da, men de var imidlertid nedslående. Det visste seg nemlig at bolsjevikene var for sterke, og at britisk støtte til monarkistene ikke ville kunne endre situasjonen. Da. Så bolsjevikene, de vant den russiske borgerkrigen.
Ja. Med det, Ken, så har vi kommet til høsten 1922, og på dette tidspunktet skulle Reilly, som igjen hadde funnet veien tilbake til Storbritannia, bli dratt inn I spionasje rettet mot det britiske politikere.
Ja, fordi I 1923 så lyktes da det sosialistiske Labour-partiet for første gang med å danne regjering I Storbritannia, og I MI6 da, som gjerne bestod av konservative briter fra overklassen, så ble det jo ramaskrik. De likte ikke det, rett og slett. Og var jo da livredde for at britiske sosialister og kommunister nå skulle gjøre revolusjon, rett og slett.
Ja, år etter, altså I 1924, kom det et mistillitsforslag mot regjeringen, og det ble utlyst et nyvalg. Det ble derfor dannet en konspirasjon I deler av britisk etterretningstjeneste for å da forhindre at Labour-partiet ble gjenvalgt.
Og her har du da blitt spekulert I at Sidney Reilly nok en gang var involvert. Jeg tror vi bare slår fast at han var det. Jeg tror ikke det noe vits å spekulere I det, for virkelig som han involvert I absolutt alt der.
Ja, han har vært med på mye.
Han har vært gjennom en del her nå. Og konspirasjonen resulterte jo da I det såkalte Sivoniev-brevet,
ja.
Som det har blitt spekulert at Reilly frakta med seg inn I Storbritannia som kurier.
Hva kalte du det?
Sinoviev-brevet.
Sinoviev. Og brevet som senere har vist seg å være en forfalskning, faktisk, ble deretter lekket til den britiske pressen, som ble fortalt at avsenderen var den høytstående bolsjeviklederen Alexander Zinoviev.
Og I brevet så sto det da skrevet instruksel til det britiske kommunistpartiet, som fikk beskjed om å utføre aktiviteter som da skulle undergrave den britiske stat.
Ja, det skulle de, og dette skapte da en politisk skandale I Storbritannia. Og dette spredte jo da selvfølgelig frykt for at den britiske venstresiden rett og slett da hadde blitt infiltrert av nettopp bolsjevikene.
Ja, og det jo et visst grunnlag for det, for bolsjevikene hadde jo nettopp gjort om Russland til Sovjetunionen.
Ja.
Så de hadde jo I hvert fall fått det noe, så jeg skjønner at man var litt redd for det som foregikk.
Ja, og man må huske på at denne tiden her så var det var mye politisk uro. Og denne skandalen som Sinoviev-brevet utløste opp stod kun 4 dager før det britiske valget. Og resultatet ble derfor at Labour-regjeringen ikke ble gjenvalgt, noe man kan anta at Reilly og MI6 satt meget stor pris på.
Før vi går videre nå, Jim, så må vi faktisk se litt på Reillys kjærlighetsliv igjen, og det vet jeg at du glad for. For nå hadde det skjedd ting igjen. På dette tidspunktet her så hadde Reilly skilt seg fra Nadine, som vi var inne på tidligere, Og så gifta han seg da for 3. gang, og denne gangen så var det med en skuespiller ved navn Pepita Bobadilla.
For et herlig navn.
Det et herlig navn, det høres glamorøst ut hele greiene.
Ja, jeg må bare si det altså. Pepita Bobadilla.
Ja.
Igjen navnet et svært usikkerhetsmoment I denne historien, ettersom Pepita står oppført med flere forskjellige etternavn, det vi ikke vant med her. Men vet du hva vi kan forstå var Pepitas egentlig pikenavn? Nelly Louise Burton.
Ja,
Og det ikke like eksotisk, kanskje. Og Pepita Bobadilla kan derfor tenkes å ha vært en slags dekknavn slash artistnavn.
Ja, noen ganger det for godt til å være sant. At noen heter noe så bra, da har du funnet det på selv, på en måte. Men Reilly han ble ikke lenge I Storbritannia for å nyte tida med Pepita Bobadilla. I stedet så bar det nok en gang ut på oppdrag, og ifølge Pepita så var Reilly fast bestemt på å dra. For hun skrev senere følgende. He was determined to return to Russia to see if he could not find and save some of his friends, whom he believed to still be alive. Ja. This he did in 1925, and he never came back. Så det skulle bli Sidney Reillys siste oppdrag, faktisk, det her.
Jeg litt trist på en måte.
Ja.
Men jeg kan ikke si at det har vært for lite begivenheter, kanskje?
Nei, og her synes jeg også det virker litt som, for han var veldig gira på å dra tilbake til Russland, for han følte at han skyldte dem noe der, da.
Mm-hmm.
Og det viser seg jo da at han var ikke bare, kanskje, en profesjonell spion uten følelser. Han hadde noen slags følelser rundt det han gjorde også.
Jeg enig I det. For nok en gang så handlet det om å forsøke å da styrte nettopp disse bolsjevikene. Og derfor så reiste jo da Riley først til Finland, der han da begynte å legge planer sammen med russiske eksilgrupper. Og tanken var da å skape et langt større opprør mot regimet i Sovjetunionen.
Her kan vi raskt skyte inn også at det sovjetiske hemmelige politiet, Cheka, nå hadde fått et nytt navn, nemlig OGPU. Ja. Som stod da for Obedinennoe, Gusordatsvenoe, Politiskoe, Opravlevenje. Det felles statlige politidirektoratet. Det er veldig lettere måte å si det på.
Og det tok ikke lang tid da før OGPU fikk en nyss i at Sidney Reilly og disse eksilgruppene planla et eller annet. Og derfor begynte da OGPU å legge sine egne planer for å da overliste Reilly.
Ja, og han skal ha blitt lokket over den finsk-sovjetiske grensa av en mann ved navn Toivo Vehe, som hevda at han kunne skaffe Reilly et møte med antikommunistiske revolusjonære.
Første episoden av historiebånden var om en som het Timo Høyhe.
Ja, ja, det er han krigshelten, det.
Ja. Ja. Den burde du faktisk høre. Det er nesten sånn vi har vurdert i historiebånden å lage en ny episode, for vi ble ganske mye flinkere på de 3 årene vi har drevet med i historiebånden. Ja. Så det er allikevel en av favorittpersonene, men derfor tenkte jeg sånn, jeg googlet veldig mye for å finne ut hvordan jeg skulle si finsk etternavn, og da var det Høyhe. Så jeg begynner å lure på om det kanskje er Toivo Vø. Yeah. Kanskje.
Vi går for det.
Mye forklaring for å si navnet, men i virkeligheten så var det hele en felle.
Det var en felle.
Og det viste seg at Vehe var en agent for OGPU.
Ja, og her har Reilly da for første gang kanskje dritet seg litt ut, ja. Fordi han slukte det agnet der, selv om han nå på det tidspunktet her var en spion som har holdt på i mange, mange år. Og etter å ha krysset grensa, så ble han da raskt arrestert.
Og her må vi jo si oss veldig heldige, fordi at mye av den informasjonen vi innhenter her til nettopp denne episoden, er jo ikke nødvendigvis... Det er jo ufullstendig,
ja.
Men her har vi vært veldig heldige med en... Altså, vi har fått tak i en meget fin beskrivelse av Reilly, som ble gitt av en av de sovjetiske agentene som fanget Reilly.
Ja, og den lyder sånn her. The first impression of Sidney Reilly is unpleasant. His dark eyes express something biting and cruel. His lower lip drooped deeply and was too slick. Too slick. The neat black hair, the demonstratively elegant suit, everything in his manner expressed something arrogantly indifferent to his surroundings.
Han høres ut som en hater.
Ja, ja. Men samtidig høres han også ut som James Bond.
Ja, han gjør det. Han gjør det. Men selv om Reilly da oppførte seg ifølge denne agenten som arrogant, var situasjonens alvorlighet ikke til å unngå, for Reilly han ble nemlig fengslet før han ble avhørt, og da muligens også torturert.
Ja, og da Reilly ble ført inn i fengselet, så skal han ha blitt tatt inn på kontoret til en sovjetisk embedsmann ved navn Roman Pilar. Og et år tidligere så hadde da denne Roman Pilar beordret henrettelsen av en av Rileys nære venner, nemlig forfatteren Boris Savinkov.
Ja, og Pilar han minnet nå Reilly om at Reilly fortsatt hadde en dødsdom hengende over seg i Sovjetunionen. For den rollen Reilly hadde spilt da han da tidligere hadde forsøkt å styrte Lenin tilbake i 1918.
Ja, det virker jo nesten som altså, han hadde glemt denne dødsdommen selv, Reilly. Han har vært i så mange forskjellige land at han bare glemt hvor han hadde...
Jeg skjønner det.
Ja, jeg også litt. Ja. Men den skulle jo nå bli fullbyrda da, denne dødsdommen, og etter å ha tilbrakt flere uker i avhør, så, og uten faktisk å ha avslørt noen større hemmeligheter, det er litt viktig å si, for såpass god spion var han, så ble da til slutt Sidney Reilly henrettet.
Han ble det, og det var 5. november 1925, for da ble Sidney Reilly ført til et skogholt i nærheten av Moskva, og han ble deretter skutt av en eksekusjonspelotong. Og Reilly var da blitt enten 51 eller 52 år gammel.
Men det var jo lenge usikkert hva som hadde skjedd med ham, sånn som mye annet som vi har fortalt i dag, mye usikkerhet rundt alt sammen. Og spekulasjonene rundt døden til Reilly gjorde nemlig at han ble så mye omtalt i den britiske pressen, og det bidro til å gi ham en sånn nærmest mytisk status som spion.
Og det skjønner vi jo, det er jo det er nesten du ikke kan tro alt han har vært gjennom. Da.
Ja, det er det.
Og da er det kanskje også åpenbart for den årvåkne lytteren at Reilly ble et naturlig utgangspunkt da den britiske forfatteren Ian Fleming senere satt seg ned for å skrive bøkene om James Bond. Mm. Og da hjalp det jo da at Fleming faktisk kjente en av Rileys både venner og kolleger, en Sir Robert Bruce Lockhart. Og Lockhart, han delte da angivelig flere historier om Riley, som Fleming deretter skal ha basert deler av James Bond på Rileys personlighet.
Mm. Virkelighetens James Bond. Ja.
Dette er helt rått.
Det er helt sjukt.
Ja, dette er helt vanvittig.
Det er jo det eneste som litt nedtur med, at neste gang man ser på James Bond, så for det første så er det nesten litt sånn, åja, det var jo ikke så, spesielt det som skjedde der. Og for det andre så er det litt sånn, ja, det der er jo bare, det er bare historien. Ja. Jeg har bare skrevet historien på nytt. Ja.
Og folkens, hvis dere synes at dette her var artig, så kan dere da, om du hører på Spotify, eller om du hører på iTunes, eller Untold, trykk på abonner på Spionpodden, og så får du da neste episode rett inn I appen, og også varsel når vi ute med neste episode. Mm. Og så kan man jo også legge en stjerner på Spotify og iTunes, og der du hører på podcast. Og det jo ikke feil om vi får, jeg tror 5 stjerner det meste.
5 stjerner har jeg hørt ganske bra.
Ja.
Og hvis du har noen, vet om noen gøye spionhistorier da, så gi oss noen tips.
Ja, send det bare rett og slett inn til det dere kan gjøre. Dere kan bli medlem av en Facebook-gruppe som for alle de historiske podcastene I moderne media, nemlig Historie for alle. Der kommer dere bare rett inn I dialog med alle podcastene, og så kan dere legge inn forslag til episoder.
Gjør det da.
Gjør det da. Vi ferdige da?
Da vi over.
Ja. Tusen takk for at dere hørte på oss. Vi kommer til å komme med masse annet spennende nå I første sesong av Spionpodden. Ha det godt.
Ha det bra.
Og Ken, som vi skal si hver eneste uke av Spionpodden.
Vi rystet.
Men ikke rørte. Ha det bra.
Ha det bra. Yeah.